sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Á þeim dögum og á þeim tíma, segir drottinn, mun leitað verða að þekkt Ísraels, en hún er ekki framar til, og að syndum Júta, en þær finnast ekki, því að ég mun fyrirgefa þeim sem er læt eftir verða. Hver er slíkur Guð sem þú? Sá er fyrirgefur leifum arfleðar sinnar, nýstjörð þeirra og umbör frákvæð þeirra, sem eigi heldur fast við reyði sína eilíflega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Ég fórum allir villir vegar sem sauðir, stemdu hvers sína leið, en drottinn létt mistjörð voru allra koma niður á honum. Hann mun bera mistjörðu þeirra, fyrir því gefi honum hérna mörgu af hlutskipti, og hann mun öðlast hérna voldugu af herkondi, fyrir það hann gaf lífsitt í dauðan og var með illræðismönnum talin. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnum. Blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd.